oli tuossa vähän sellainen olo, kun oli se vaimo, joka sai lupauksen lapsena, lapsen siellä vanhassa testamentissa, ja sitten se lapsi kuoli, ja se vaimo lähti sitten profeettaa tapaamaan sinne vuorelle, ja profeetta sitten sanoi palvelijolle, että hän näkee, että se vaimon sydän on murheellinen, mutta Jumala on salannut sen, että minkä tähden se sydän on murheellinen. Sitten hän lähetti tuon, oliko se keihasin sinne edellä sitten, ja sanoi, että mene ja kosketa sitten sillä sauvan päällä sitä lasta, mutta sitten kun se tuli takaisin sieltä, niin sitten se sanoi, että ei se herännyt. Mutta sitten se profeetta meni itse sinne ja sitten se heräsi. Ja tuli elämä siihen lupauksen lapseen. Sillä se oli profeetallisen sanan kautta syntynyt se lapsi. Jumala oli vaikuttanut sen, että se syntyy. Eikä Jumala halunnut sitä, että se ei ollut Jumalan tahto, että se kuolee nuorena pois. Ei ole Jumalan tahto, että lupauksen lapset kuolevat pois. Eikä Jumalan henki mielisty siihen, että jos meidän keskellämmekin syntyy kesken syntyneitä. Täällä on täällä toisessa kuningasten kirjassa, jossakin on siellä tapaus, kun siellä ensin Elian kanssa Elisa meni Jordanin yli, ensin he kävivät kaikissa kaupungeissa ja sitten Elisa tuli sieltä Jordanin toiselta puolelta, hän sai Elian vaipan ja hän löi sillä veteen ja sitten se Jordan virta jakaantuu kahdeksi ja hän sai tulla sieltä takaisin. Ja hän ei tullut sieltä vain takaisin ihmettelemään, että mitä Jumala on tekemässä, vaan hänellä heti odotti työ ja tehtävää Jumalalta. Ja hän tuli sinne ja tämä on täällä toinen kuningasten kirja ja sen toinen luku ja 19 jae. Tämä on kertomus Jerikosta. Ja kaupungin miehet sanovat Elisalle, katso, kaupungin asema on hyvä, niin kuin Herrani näkee, mutta vesi on huonoa ja maassa syntyy keskosia. Hän sanoi, tuokaa minulle uusi malja ja pankaa siihen suoloja, ja he toivat sen hänelle. Niin hän meni vesien lähteelle ja heitti siihen suolat sanoen, näin sanoo Herra, minä olen parantanut tämän veden, siitä ei enää tule kuolemaa eikä keskenmenoa. Niin vesi tuli terveelliseksi aina tähän päivään asti Elisan sanan mukaan, jonka hän puhui. Se vesi tuli terveelliseksi, kun siihen heitettiin maljallinen suoloja. Ja hän sanoi, että tuokaa minulle uusi malja. Niitä ei laitettu mihinkään vanhoihin likaisiin maljoihin niitä suoloja, vaan tuotiin uusi malja. Ja sitten se malja heitettiin vesien lähteelle. Ja sitten sieltä lähti elämää. Sen jälkeen ei syntynyt keskosia. Ja olisiko tällä sanalla mitään tekemistä uuden liiton päivinä? Syntyykö meidän keskellämme tänä päivänä keskosia, jotka joutuvat äkki kuolemaan omaksi sen tähden, että ei ole laitettu suoloja puhtaaseen maljaan? Vaan on suolat lähteneet saastaisesta maljasta, eikä ole koko totuus saanut nousta esille. Siksi on tärkeää, että jos Jumalan työtä tehdään, niin sillä tavalla, niin että meillä on malja niin puhdas, että Jumala voi antaa sinne sanan koko totuuden. Sillä niille vastasyntyneille, niin siellä sanotaan, että pitäisi ottaa sitä sanan väärentämätöntä maitoa. Mutta Jumalan tahto ei ole se, että ollaan maitoruualla loputtomia aikoja, vaan että puhtaassa maljassa olisivat suolat, koko Jumalan sana, koko elämän leipä, että olisi vain osa totuutta, vaan olisi kaikki koko totuus Jumalan kansan keskellä. Silloin rupeaa jotakin taivaallista tapahtumaan ja silloin rupeaa lapset kasvamaan nopeasti Kristuksen tuntemisessa. Ja silloin myöskin Herra nopeasti varustaa ihmisiä palveluksen työhön. Mutta sitten jos tuo malja on saastainen, niin ei sinne voida kovin paljon, Jumala ei voi sinne suoloja antaa. Ja kuitenkin hän sanoo siellä sanassa, että te olette maan suola. Ja jos suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa muuta kuin pois heitettäväksi. Tämä on hyvin vakava haaste meille, että jos meissä suola käy mauttomaksi, niin me emme kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. Ja teillä on suola itsessänne. Te olette maan suola. Me olemme tämän maan suola. Minä muistan siellä, minä kuuntelin siellä Yhdysvalloissa ollessani erään väkevän evankelista julistusta, joka on jo vissiin 50-luvulta asti julistanut Jumalan sanaa, ja hän kiertää siellä Yhdysvalloissa ison teltan kanssa, ja hän oli silloin jo suuressa parantumisherätyksessä mukana, ja oli väkevien Jumalan miesten koulutuksessa ensin sellaisena, sanotaanko, se sanottiin aina, että oli aamupäiväsaarnaaja, oli sitten iltapäiväsaarnaaja, ja sitten se varsinainen pääpuhuja harjoitteli siellä sitten, ja sitten hänen vuoronsa tuli. Hän on vuosikymmenet kiertänyt siellä. Sitten hän meni New Yorkiin sinne, muistaakseni sinne Wilkersonin seurakuntaan, ja sitten hän saarnasi siellä, taikka se teltta oli jossain siellä lähellä, ja hän pyysi ne Jumalan palvelijat siunattavaksi, jotka olivat siinä kaupungin osassa tekemässä Jumalan työtä, ja kun hän näki, kuinka vähän sieltä tuli ihmisiä, kun kaikki seurakunnat olivat muuttaneet pois siitä paikkakunnasta, siitä kaupungin osasta, koska siellä oli niin paljon murhia ja haureutta ja huoruutta ja kaikkea tämän maailman menoa, niin hän sanoi, että jos te jätätte tämän kentän sen tähden, että se on saastainen, niin liha vain enemmän alkaa mätänemään, koska te olette maan suola. Ja hän siunasi ne, jotka olivat siellä, että jääkää paikoille, niin älkää lähtekö karkuun, tämä on teidän työnne. Ja hän siunasi jokaisen tekemään työtä, ja hän nuhteli ne, jotka olivat jättäneet kentän ja lähteneet siitä paikasta pois. Hän sanoi, että mätä liha alkaa haisemaan Amerikan kohdalla, jos ei saarnata totuuden sanaa, jolle ole suoloja puhtaassa maljassa. Eikä meillä ole sen suurempi armo Suomen Sioninkaan kohdalla, jos suolat eivät lähde puhtaasta maljasta, niin täälläkin alkaa liha mätänemään. Silloin ei pääse ihmiset tulemaan parannukseen sillä tavalla, että he juurtuisivat Jumalan sanaan. Vaan silloin se sana jää vain kallio perälle ja se tulee oralle, ja sitten kun päivän helle tulee ja tulee tämän maailman huolet ja murheet, niin se tukahtuu se Jumalan sana. Siksi on tärkeää, että olisi koko suola, joka päästäisiin istuttamaan hyvään maahan, että se kantaisi hedelmän. Että näistä ihmisistä, jotka johdetaan pelastukseen, että heistä aikanansa tulisi Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Ettei kukaan jäisi siihen ruokintaan vain tuttipulloasteelle koko loppujääkseen, ja mikä surullisinta, ettei kukaan palaisi takaisin maailmaan. Ja ettei kukaan joutuisi lähtemään tästä ajasta ennen kuin täysien päivien luku on täydeksi tullut. Jumala haluaa, että täällä ollaan täydet päivät, ettei sielun vihollinen pääsi riistämään elämää. Ei meiltä uskovilta keneltäkään viemään yhtäkään elämän päivää, vaan että me saisimme elää jokaisen päivän, jonka Jumala on säätänyt meidät elämään. Tämäkään ei ole sellainen automaatio, vaan täytyy vaeltaa ehyellä sydämellä Jumalan edessä. Siellä käsketään kuuntelemaan ja tottelemaan vanhempiakin, että saisi pitkän iän ja Herra siunaisi. Eli on jotakin merkitystä sillä, että mitä sana sanoo, että me voimme jollakin tavalla vaikuttaa tähän omaan elämäämme. Me olemme jatkuvasti valintojen edessä. Ja minusta tuntuu, että tänäkin iltana me olemme jollakin tavalla valintojen edessä, että onko siinä maljassa, joka on uskova, joka on Pyhän Hengen temppeli, onko siinä puhtaat suolat puhtaassa maljassa. Se malja täytyy olla puhdas ja niiden suolojen täytyy olla puhtaat. Ja se Jumalan suola on aivan puhdas, tämä Jumalan sana. Jos me emme lisää sinne mitään, emmekä jätä sieltä mitään pois. Mutta jos meillä alkaa olemaan ohut raamattu, että me karsimme sieltä asioita pois, jotka eivät meitä miellytä, niin silloin siellä meidän maljassamme eivät olekaan puhtaat suolat, sieltä puuttuu jotakin. Ja taas jos sinne lisätään jotakin, niin siellä on saastaa siellä suolojen joukossa. Ja me emme voi silleen vaatia, että Jumala, että laske nyt ihmeet ja merkit tämänkin sanan vahvistukseksi. Me emme voi vaatia sitä Jumalalta, vaan hän armossaan antaa ihmeet ja merkit, jos me saamme armossa julistaa sellaista sanaa, johon hän tunnustautuu mukaan. Minä muistan sieltä samaisesta Yhdysvalloista toisenkin kertomuksen, kun eräs veli oli kauan saarnannut Jumalan sanaa ja hän oli mielestään saarnannut paljon totuutta ja hän rupesi kyselemään Jumalalta sitten näiden ihmeiden ja merkkien perään, että missä ne oikein viipyvät ja miksi niitä ei enempää tapahdu. Niin Jumala kysyi häneltä, että oletko sinä saarnannut oikean sanan oikeassa paikassa oikeaan aikaan? Se ei vielä riitä, että me otamme täältä huitaisulla vaan jonkun luvun raamatusta ja alamme siitä saarnaamaan, vaan Jumala tuntee jokaisen sydämen ja haluaa juuri tietyn sanan oikeaan aikaan antaa tietylle ihmiselle. Ei se olisi onnistunut, jos profeetta Elisäkin olisi kenelle tahansa sanonut, kun hän sanoi Naimanille, että mene ja sukella 7 kertaa sinne Jordaniin, niin sun lihasi tulee entiselleen ja se pitali lähtee. Jos hän olisi sen heittänyt sen sanan kenelle tahansa, niin se ei olisi tapahtunut se parantuminen. Se sana oli tuolle yhdelle ihmiselle tiettynä hetkenä, sinä hetkenä, kun tuo naiman tuli vaunujensa kanssa sinne profeetan tykö, ja hän odotti, että profeetta tulee ja heiluttelee kädet käsiä hänen edessään ja tekee jotain ihmeellisiä temppuja, niin sieltä tuli vain profeetan palvelija sanomaan, että mene ja sukella 7 kertaa Jordan virrasta, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Se oli tuolle yhdelle ihmiselle sinä hetkenä oikea sana. Jos sen sana olisi lausunut jollekin toiselle ja joku muu olisi lähtenyt sukeltamaan, niin se olisi tullut pintaan täynnä pitalia se ihminen. Siksi on tärkeää, että olisi oikea sana oikeassa paikassa, missä me liikumme. Ja se laittaa meidät aina pienelle paikalle Jumalan edessä, että me löytäisimme sen elämän aarteen, kaksiteräisen miekan, joka sillä hetkellä juuri on Jumalan valtaistumelta valittu, että se pistää suoraan kohti. Muuten se suola on mauton. Siinä ei ole se todellinen voima. Tämä sana täytyy saada todistuksen kerran kaikille kansoille. Tai todistuksen voiman kanssa. Ja se todistuksen voima ei laskeudu, jollei voitelu laskeudu, joka avaa juuri sen sanan, minkä Jumala on sille hetkelle tarkoittanut. Ei voi siirtää jotakin saarnaa ja ajatella, että se saarnataan huomenna, jos Jumala sanoo, että tänään on sen aika. Eikä voi todistaa jostakin asiasta, jos ajattelee, että mun pitäisi tonne ja tonne mennä puhumaan Jumalan asioita, ja kun tarpeeksi kauaksi viivyttelee, niin sitten piru ryöstää sen sielun. Minä olen muutaman kerran törmännyt siihen tapaukseen, että Jumala on kehoittanut jonnekin menemään, ja sitten siellä on kuolema vieraillut, kun minä en ole ehtinyt. Sitten se on laittanut jumalaisessa pienelle paikalle, että mitä minä senkin ajan tein. Mutta on ollut niitäkin tapauksia, että on ollut ilo saapua ennen kuolemaa. Muutaman kerran olen saapunut 3 päivää ennen kuolemaa. Ja te tiedätte, että se laittaa sydämen iloitsemaan, jos saapuu ennemmin kuin kuolema tuli. Silloin nimenomaan, kun on kysymys pelastumattomasta sielusta. Mutta monta kertaa on vielä näin, kun uskovakin on lähdössä tästä ajasta, että hän vielä riippuu siellä kaikkien taakkojen alla ja hänen sydämessä ei ole todellista rauhaa. Olen vielä ollut sellaistenkin ihmisten luoda, jotka ovat vuosikausi olleet uskossa ja he ovat sittenkin tarvinneet vielä puhdistuksen ennen kuin he ovat kyenneet kohtaamaan Herran kasvoista kasvoihin. Muistan, kun minut johdettiin yliluonnollisesti sairaalaan ja minä sain mennä sinne, vaikka sinne ei yleensä saa mennä kuin lähiomaiset, mutta minä vain sanon, että nyt minä tulin. Ja siellä oli nainen tuskissaan, joka joskus nuoruudessaan oli tehnyt uskon ratkaisun ja sen hetken, kun minä puhuin hänelle, niin se kipu hellitti hänen ruumiissaan ja hän pystyi kuuntelemaan, mitä minä sanoin. Ja hän ei elänyt pitkää aikaa sen jälkeen. Herra otti hänet pois. Mutta hänellä ei ollut kaikki kunnossa. Kerran minut johdettiin toiseen sairaalaan, missä oli semmoinen vanha nainen, josta ei ollut enää jäljellä kuin luu ja nahka. Ja minä ajattelin, että vieläköhän tämä mitään ymmärtää, mutta kun minä menin sinne ja minä aloin puhumaan näistä hengellisistä asioista, niin hän sanoi, että silloin kun minun sisareni kuoli vuosia sitten, niin hänellekin suoritettiin viimeinen voitelu, että joku tuli kertomaan Herran kirkkaudesta. Minäkin haluan saada viimeisen voitelun. Ja hän kääntyi viimeisillä metreillä, ja hänkään ei elänyt montaa päivää, ehkä 2 viikkoa korkeintaan sen jälkeen, kun minä kävin siellä. Ja minä kiitin Jumalaa, että olin jälleen ennen kuolemaa paikalla. Tämä on sellaista kilpajuoksua sieluista tässä ajassa, ystävät rakkaat. Enkä sano näistä tapauksia kerskaten, koska muistan, että oli niitäkin tapauksia, jolloin kuolema on ehtinyt ennen kuin minä olen ymmärtänyt totella Jumalaa. Se laittako meidät pienelle paikalle Jumalan edessä taistelemaan ja menemään oikeassa ajassa liikkeelle Jumalan voitelun kanssa. Se ei vielä riitä, että mennään sinne kuolevan vuoteen äärelle. Sille kuolevalle on jotakin sanottava Jeesuksen nimessä, kerrottava Jumalan totuutta. Sitten meidät johdettiin vaimoni mummon tykö 3 päivää ennen kuolemaa ja hänellä oli Parkinsonin tauti eikä hän kyennyt mitään puhumaan. Ja siinä hetkessä tuli sellainen ajatus jo mieleen, että voikohan Jumala tässä tapauksessa enää mitään tehdä. Mutta minä julistin evankeliumia ja me rukoilimme hänen puolestaan ja ennen kuin me poistuimme, niin niihin silmiin tuli kyyneleet. Siellä ei ollut mitään muuta reaktiota kuin Parkinsonin tauti vaan heitti sitä ruumista ja leuat vääntelivät siellä, mutta sitten kun oli rukoiltu, niin niihin silmiin tuli kyyneleet. Ja hän poistui tästä ajasta muutaman päivän kuluttua. Minä en ollut koskaan aikaisemmin käynyt häntä katsomassa ja se ensimmäinen kerta oli sitten myöskin viimeinen. Eli meillä on tällainen ihmeellinen Jumala. Jos me kuuntelemme hänen ääntänsä, niin jotakin tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Mutta jos me paadutamme sydämemme, niin ei tapahdu yhtään mitään. Siksi meillä täytyy olla avoin sydän Jumalan edessä. Minä jotenkin koin, että tämä on sellainen vakava sana tänä iltana. Uskon, että jonkun kohdalla on asiat niin, että Jumala on johdattamassa kuoleviakin katsomaan ja se vaatii tietyn uskon. Se vaatii luottamuksen siihen, että me suljetaan nämä luonnolliset silmät. Mennään vaikka koomapotilaan luokse, niin suljetaan nämä luonnolliset silmät ja aletaan katseleen hengen silmillä, että kun siinä kerta on vielä henki. Se profeetta meni sinne lapsenkin luokse, niin sanoi, että siinä on vielä henki, vaikka se luonnollisilla silmillä nähtynä oli jo kuollut. Samoin kuin siellä, kun Paavali saarnasi, kun se poika putosi sieltä ikkunalta ja ne sanoi, että nyt se kuoli, niin hän lohdutti niitä, että siinähän on vielä henki ja nosti sen takaisin ylös. Luonnollinen ihminen näki, että tässä on kuolema, mutta Jumalan henki sanoi, että siinä on vielä elämä. Ja jos ei sitä ole siinä, niin se kutsutaan siihen takaisin. Tämä tulee olemaan lopun ajan pappien tehtävä kutsua se henki vielä takaisin, että keritään puhua Jumalan suurista teoista. Näin Jumala haluaa viedä asioita eteenpäin. Ja hänellä on oma aikataulunsa, miten näitä kaikkia asioita pitäisi tapahtua ja miten niitä viedä eteenpäin. Mutta meidän täytyy antautua hänelle kokonaan ja täydellisesti. Sitten minulle tuli tuossa penkissä istuessani mieleen myöskin erään Jumalan palvelijan elämästä sellainen tapahtuma myöskin siellä Yhdysvalloissa. Hän oli sellainen, hänen kirjojaan on täällä Suomessakin julkaistu, hän oli semmoinen kuin A.A. Allen. Ja hän oli ollut jo lähetyskentillä ja sitten hän tuskastui siihen, kun ei hän nähnyt niitä ihmeitä ja merkkiä, mitkä Jumala lupaa sanassaan. Hän alkoi vaimonsa kanssa puhumaan, että sana sanoo näin, mutta käytännössä on toisin meidän elämässämme. Ja hän ymmärsi, että on ristiriita, että jotakin on hänen ja Jumalan välissä, koska eivät kaikki nämä ihmeet ja merkit tapahdu, mitkä Jumalan sana lupaa. Kun sana niin selkeästi sanoo niistä, että jotka uskovat, he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Mutta sekään ei ole mikään sellainen automaatio, täytyy olla jotakin voimaa ja voitelua, että se todella tapahtuu. Ja hän meni Jumalan eteen, sitten hän päätti, että hän menee kerta kaikkiaan eristäytyy ja menee kammionsa ja rukoilee Jumalaa niin kauan, että tulee vastaus. Ja hän meni sitten Jumalan eteen ja Jumala antoi hänelle, oliko se 12 vai 13 kohtaa olevan listan, missä oli asioita hänen elämässään, joiden tulee muuttua. Ja sitten, sitten Jumala lupasi hänelle, että sitten kun viimeinen asia tästä listalta on kuuliaisuuden alttarilla laskettu Jumalan edessä, niin sitten tulee siunaus niin, että syövän henkikään ei pidättele ja rammatkin nousevat. Ja hän sanoi, että se oli tuskallista taistelua, se kesti monta vuotta, monta kalenteria vaihtui uudeksi ennen kuin viimeinenkin asia siinä listalla oli kuuliaisesti alistettu Jeesuksen nimen ja veren alle. Se oli kovaa taistelua. Täällä on puhuttu tänään lihan kuolemasta ja siellä oli monen muunkin asian kuolemisesta kysymys. Ja sitten kun tuo asia tapahtui ja hän piti ensimmäistä kokousta siellä jossakin temppelissä, niin silloin sinne laskeutui Jumalan voima ja alkoi syövän valtakin murtumaan ja väistymään ja rammat alkoivat nousemaan. Ja hänellä oli tuossa parantumisherätyksessä, niin hänellä oli pitkän aikaa suurin teltta siellä Yhdysvalloissa ja hän sai kiertää Jumalan armosta. Ja hän sanoi, että hän ihmettelee, kun on niin paljon kirkkoja tyhjiä, siellä olisi tilaa, mutta hän tällä laitakaupungilla saarnaa teltassa ja on tungosta. Ja hän sanoi, että hän ei ole mitään ansiota siihen, vaan se on Kristuksen Jeesuksen voitelu, joka on vallannut. Aamen. Sanoi, että ei tarvita kuin voitelua, niin teltat täyttyvät. Aamen. Tarvitaan kohdata Kristus Jeesus kasvoista kasvoihin, totinen Jumala. Aamen. Ja tällä tavalla hän saarnasi vuosikaudet, ja tämä aikaisempi juliste, josta puhuin, niin oli juuri hänen kanssaan aloittamassa sitä työtä, ja hän nyt kiertää siellä sitten vuorostaan ison teltan kanssa ja saarnaa ylösnoussutta Kristusta. Ja Jumala on pitänyt hänestä huolen, ja voitelu on lisääntynyt ja kasvanut hänenkin elämässänsä, ja aina sairaita parantuu. Mutta hänelläkin on ollut oman taistelunsa, kun hän aikanaan siellä ajoi jossakin autolla, ja sitten yhtäkkiä sydänkohtaus alkoi tuntumaan hänen ruumiissaan. Hän tunsi, että nyt tulee isku, ja sitten hän pysäytti auton ja sanoi, että nyt minä taistelen saatana sinun kanssasi, että minä juoksen ja minä voitan. Ja hän lähti juoksemaan sillä moottoritiellä, ja se sydänkohtaus jäi siihen. Ja meistä joku sanoo tänä päivänä, että se oli hullun teko. Mutta se oli ojentautuminen uskossa, ja Jumala tunnustautui siihen mukaan, ja hän vältti sen sydänkohtauksen. Meillä on ihmeellinen Jumala, kun sellainen aito usko vaikuttaa, niin se laittaa tekemään jotakin. Ja olen lukenut sieltä jostakin Indonesian herätyksistä ja Filippiinin herätyksistä, että kun siellä ei ollut tämä länsimainen epäusko turmelemassa, kun joku vei sinne sanan ja sitten pyhä henki sai johtaa ne seurakunnat kasvamaan Kristuksen tuntemuksessa, niin siellä käveltiin vetten päälle ja siellä ehtoollisviinikin vesi vain siunattuin ja se muuttui viiniksi. Ja siellä tehtiin kaikenlaisia Jumalan tekoja ja heräteltiin mätänemistilassa olevia ruumiita. Ja kaikki tämä tapahtui, koska ei ollut tätä länsimaista epäuskoa siellä kukaan opettamassa, vaan siellä otettiin sanaa kirjaimellisesti, että kun täällä sanotaan näin, ja sitten alettiin rukoilemaan, ja sitten se tapahtui. Ja me tarvitsisimme sellaisen lapsen mielen tänäkin iltana ja koko elämässämme, että me alkaisimme tietoisesti hyljätä kaikki järjen päätelmät, ja alkaisimme uskoa lasten kaltaisesti. Koska sana kehoittaa meitä tulemaan lasten kaltaiseksi. Kun Jeesus siunasi niitä lapsia, niin hän antoi ymmärtää, että Jumalan valtakuntakin on sellainen. Ja meidän tulisi tulla kaikkien lapsen kaltaiseksi, uskoa lapsen mielisesti kaikki, mitä sanotaan. Niin kuin yleensä luonnollisessakin maailmassa, niin pienet lapset uskovat kaiken, mitä vanhemmat sanovat. Niin samalla tavalla meidän täytyisi uskoa, mitä taivaallinen isä meille puhuu, ja hyljätä kaikki järki ja antautua täydellisesti. Ja hän puhuu sillä tavalla niin, että me lapsen mielisesti kykenemme myöskin ymmärtämään, jos me työdämme järjen sivuun. Järki pistää aina hanttiin. Olen monta kertaa käyttänyt esimerkkiä sitä Vilippuksen elämästä, kun tuli sana, että mene Kaasan autiolle tielle. Niin Vilippus ei alkanut kyselemään Jumalan edessä ainakaan sanaa sanoa, että hän olisi kysellyt, että mitä ihmettä minä siellä autiolla tiellä teen. Vaan hän meni sinne ja sitten sillä hetkellä, kun hän meni sinne, niin sitten siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa. Järki saattaa siinäkin tilanteessa sanoa, että mitä minä siellä autiolla tiellä teen. Mutta järki täytyy työntää näissä Jumalan johdatuksissakin aina sivuun. Sillä se on estämässä Jumalan kirkkautta laskeutumasta meidän keskellemme. Me järkeilemme liikaa asioita, me emme kykene aina uskomaan lapsen mielisesti, että mitä Jumala täällä kirjoitetussa sanassa puhuu, mutta mitä hän vallankin puhuu pyhän henkensä kautta meille. Minä olen niin monta kertaa törmännyt tilanteisiin, että Jumala sanoi, että mene siihen ja siihen kotiin, ja sitten järki sanoi, että mitä minä taas siellä teen, kun minä olin siellä joskus viime viikolla, ja ne ihmiset on sellaisia, eikä niille nyt enää mitään voi sitten jakaakaan, kun ei ne mitään enää vastaanotakaan. Mutta sitten Jumala henki johtaa sinne, ja sitten kun menee, niin siellä onkin sitten joku vieras, joka tarvitsee apua. Ne ihmiset ehkä kykenekään todellisuudessa ottamaan vastaan, se järjen päätelmä oli ihan oikea, mutta sitten se, mitä Jumalan henki näki, niin se olikin vielä enemmän. Siellä olikin ihminen, joka tarvitsi avun. Eli meillä on tällainen yliluonnollinen Jumala, joka näkee sen, mitä missäkin paikassa on tapahtumassa. Ja me ehkä järkeilemme, että siellä on ne ja ne ihmiset, ja sitten ei niille voi enää mitään jakaa, ne on jo kaiken kuullut ja ne on jo paaduttanut sydämensä, mutta sitten Jumala onkin järjestänyt sinne jonkun muun. Eli Jumala johdattaa tällaisten tuttujenkin kuvioiden kautta sitten kuitenkin yliluonnolliselle puolelle, kun me kuuntelemme hänen ääntänsä ja ymmärrämme mennä. Silloin kun siellä Korneliuksen perhekunnassa tapahtui väkeviä Jumalan tekoja, kun Korneliukselle ensin ilmestyi enkeli ja sitten Pietari sai ilmestyksen, että hänen pitää sen, niissä liinavaatteissa oli niitä kaikkia maan nelijalkaisia, niin se oli merkki hänelle, että pakanoillekin tulee saarnata evankeliumia, ja Samassa oli sitten ne lähetit sieltä Korneliuksen tykyä tulleet häntä noutamaan. Niin siellä oli sellainen yliluonnollinen kuvio, että siellä oli enkeli ensin ilmestynyt Korneliukselle ja sitten Pietari näki näyn. Niin sitten se Kornelius sanoi, että menkää sinne sille ja sille kadulle sitten, että siellä se Pietari on. Niin se sana oli yliluonnollinen, että menkää sinne kadulle, mutta sitten sana sanoi, että he kyselemällä löysivät sen talon. Siellä oli jotakin luonnollistakin, se loppu täytyi kysellä kuitenkin. Ei Jumala yliluonnollisesti heille sanonut, että siinä ja siinä talossa Pietari asuu, vaan sana oli tullut, että hän on sillä kadulla, ja sitten kun he kyselle löysivät sen paikan, niin siellä se Pietari oli. Että ei taas mennä liian pitkälle tässä yliluonnollisessakaan, että jos Jumala sanoi, että jonnekin mennään, niin jos loppumatkassa joudutaan vähän kyselemään, niin ei tulkita sitä silleen, että tämä ei ollut Jumalan johdatus. Vaan otetaan se sanasta, minkä Jumala on antanut, ja mennään sen osviitan mukaan. Sillä minä voin kokemuksessa sanoa, että sen osviitan, minkä Jumala antaa, niin se riittää. Se liikennemerkki, minkä hän antaa, niin sillä löytää perille. Että ei toisaalta vaadita liikaa yliluonnollista, jos ei se ole tarpeen, mutta ei taas tyydytä sitten järjen päätelmiikään. Eli näissä asioissa on aina olemassa tietty tasapaino, minkä mukaan tulisi elää ja olla. Mutta silloin, kun Jumala jotakin puhuu, niin silloin täytyisi olla se lapsen mielisyys, että minä menen enkä kysele, enkä pelkää ihmisiä, enkä kumartele mitään tämän maailman järjestelmiä. Ja sitten kun se järki tulee työnnetyksi sivuun, niin sitten jotakin taivaallista tapahtuu. Minä muistan, kun minä olin 1,5 vuotta sitten, Jumala antoi sellaisen yliluonnollisen matkan mennä sinne Yhdysvaltoihin ja antoi sitten sanan aina seuraavasta paikasta, mihin tulee mennä. Ja sitten sain sanan, että pitää mennä sinne Coloradoon semmoisen oikein suuren seurakunnan pastorille sanomaan joitakin asioita sen seurakunnan lähetystyöstä. Ja sitten se oli torstai-ilta ja sitten minulla oli se tulkkivelikin sitten mukana, Markku-veli, joka oli täälläkin silloin Tipsun sarjassa tulkkina. Ja hän sitten sanoi, että ei hän nyt oikein ymmärrä, että ei torstai-iltana ole amerikkalaisessa seurakunnassa mitään kokousta, että siellä on varmaan ovet sitten kiinni. Minä sanoin, että Jumala puhui minulle, että pastori on siellä ja hän on vanhinten kanssa koolla. Kun me menimme sinne sitten, niin ovet olivat auki ja siellä oli väkeä siellä käytävälläkin ja sitten tuli semmoinen joku nuorisopastori sanomaan, että joo, että kyllä se pääpappikin täällä on, mutta se on vanhinten kanssa koolla. Ja minä sanoin, että minä haluaisin tälle pääpastorille jättää sanan. Ensin he sanoivat, että puhut tähän videolle, niin he vievät sen nauhan. Minä sanoin, että ei se käy, että minä haluan jättää tämän sanan suoraan ja varmistaa sen todellisen perille menon. Ja hän katseli siinä vähän aikaa, että mikä hän kummajainen tähän nyt tuli, kun kaksi pipopäistä miestä tulee sieltä pimeästä illasta yhtäkkiä ja sitten hän murtui ja meni ja keskeytti sen kokouksen, oli sen verran rohkea. Sitten se pääpastori tuli sieltä ja kyseli, että no mitäs miehiä te olette. Ja minä sanoin, että minä olen tuota pohjoisesta Suomesta nyt tullut tänne nyt tuomaan sellaisen sanan, että pitäisi alkaa sitä Afrikan työtä nyt tekemään, että nyt on sen aika. Ja hän ihmetteli sitä sitten, en tiedä oliko siellä kokouksessa sen asian käsittelyn aika, mutta hän oli jotenkin vähän aikaa häkeltynyt sen sanan edessä. Mutta järki sanoi sille tulkkiveljelle, että ei tällaisena iltana ole amerikkalaisessa kirkossa mitään, mutta kuitenkin siellä oli vanhinten kokous niin kuin Jumala oli puhunut. Eli se osviitta, minkä hän antaa, niin siihen voi luottaa. Ja sen kun muutaman kerran kokeilee ja testaa käytännössä, niin aina johdatus tulee tarkemmaksi. Mutta jos me aina vaan epäilemme ja olemme kotona, niin mitään ei tapahdu. Meidän täytyy koetella johdatus, kyllä me opimme tuntemaan, että puhuiko minulle Jumala vai ei. Kyllä minäkin olisin tiennyt, jos siellä todella olisi ovet olleet lukossa, eikä ne olisi sitten yliluonnollisestikaan avautunut, että nyt ei olekaan Jumala puhunut. Mutta siellä oli ovet auki. Totisesti ne olivat auki sinä iltana ja sai viedä sen sanan, minkä Jumala oli antanut. Ja tällä tavalla Jumala aina pätkän matkan kerrallaan johdatti moniin paikkoihin aivan yliluonnollisesti. Hän antoi sen tarkan, täsmällisen ajan. Meillä monta kertaa ihmisen mieli sanoi, että no ei sillä nyt ole väliä minä päivänä mihinkin paikkaan mennään, mutta sitten kun ruvetaan tarkasti Jumalaessa asioita tutkimaan, niin kaikella on täsmällinen tarkkuus olemassa. Jumala puhui saman matkan aikana, meille kävi monessa paikassa, mutta otan vain joitakin esimerkkejä, niin tuli sitten sellainen sana, että pitää mennä sinne Chicagon kaupungin lähellä. Lähellä oli semmoinen eestiläinen perhe, jonka tunsin, tai oikeastaan ovat inkeriläisiä, ja Jumala sanoi, että heitäkin pitää mennä sitten katsomaan, ja Olin heidät aikaisemmin nähnyt Floridassa, mutta sitten he olivat muuttaneet sinne Chicagon lähelle, olivat paremmin sieltä saaneet työtä. Ja Jumala sanoi, että heitäkin pitää mennä tapaamaan. Ja kun me sieltä Coloradosta sitten lähdettiin paluumatkalla, kun käytiin uudelleen siinä isossa seurakunnassa, niin sitten lähdettiin, niin mentiin yön yli, oltiin seuraavana päivänä siellä, ja Jumala antoi taas ajan, että koska siellä pitää olla. Ja kun me olimme siellä sitten, niin ajateltiin, että nyt on varmaan levon aika, kun on yli yön ajettu, niin ehdimme juuri suihkussa käydä, niin sitten tuo talo tuli täyteen venäläisiä. Tuli semmoista slaavilaisesta lähetyksestä, tuli koko henkilökunta sinne viettämään semmoista kiitospäivän ateriaa. Ja Jumala järjesti siihen hetkeen kokouksen. Mutta mitä siitä kokouksesta olisi tullut, jos olisi mennyt edellisenä päivänä tai mennyt yhden päivän myöhässä, niin sitä ei olisi tapahtunut. Ja erikoisesti minulle jäi siitä kokouksesta mieleen, tai sitä oikeastaan tarkasti ajateltuna sitä jälkihetkestä mieleen, sellainen yksi kohtaus siinä, kun se oli jostain tuolta Azerbaidžanista tai jostain sieltä oli veli, mä osais lausuakaan niitä kaikkia entisten neuvostotasavaltojen nimiä, niin sieltä oli sitten eräs veli ja hän sanoi, että eiköhän rukoilla, että sinnekin Herra lähettäisi työmiehiä. Ja minä vain kysyin häneltä, että oletko ajatellut itse palata kotiseudullesi takaisin, niin se oli niin kuin viiltävä miekka, joka pisti suoraan sydämen läpi. Ja hän alkoi sinä iltana heti miettimään sitä, että jos Jumala onkin lähettämässä minut täältä lännen rikkauksista ja kaikista nautinnoista kuitenkin takaisin sinne, mistä minä olen tullut. Se sana pysähdytti hänen elämänsä sinä iltana. Vain tuo yksi sana, minä en edes ajatellutkaan, että minä nyt sanon jotakin ihmeellistä. Minä vain tuosta tavallaan niin kuin heitin sen ajatuksen, mikä minun mieleeni tuli, enkä ymmärtänyt, että se oli Jumalan kaksiteräinen miekka, joka pisti sinä iltana sen sydämen läpi. Ja hän oli koko sen illan hiljainen ja mietti sitä asiaa, että jos onkin Jumalan tahto minun lähteä takaisin sinne kotivaltiooni julistamaan Jumalan sanaa. Se oli ehkä se lännen rikkaus ja kaikki jo niin paljon sokaissut, että hän tarvitsi taivaallisen piston. Ja minä ymmärsin, että en minä olisi voinut olla siellä seuraavana iltana tai päivä aikaisemmin. Se veli ei olisi ollut siinä paikassa silloin. Eli meillä on tällainen Jumala, jolla on sellainen tarkka aikataulu, minkä mukaan kaikki asiat tapahtuvat. Täsmällisen tarkka. Joissakin asioissa, jos odotetaan liian kauan, niin niiden aika menee ohi ja ne ovat monta kertaa peruuttamattomia asioita. Nimenomaan kun ollaan kuoleman kanssa tekemisessä, niin se on peruuttamattomia asioita, jolle meillä ole uskoa herättää sitä kuolletta takaisin. Eli täytyy kysellä Jumalan mielisuosiota, että milloin missäkin tehdään työtä. Se on tuskaista taistelua, että minä kuulisin Jumalan äänen ja olisin tarpeeksi pieni. Se laittaa meidät aina pienemmäksi Jumalan edessä. Koskaan ei tule sitä päivää, että me olemme täydellisiä ja onnistumme kaikessa hyvin. Ja me olemme vain saveja hänen edessänsä. Mutta sittenkin meidän täytyy tehdä työtä. Meidän täytyy tehdä jokaisella lahjalla työtä, jokaisella kyvyllä työtä, minkä hän on meille antanut. Siihen on koko Jumalan kanssa kutsuttu tekemään työtä. Hän ei ole kutsunut meitä lepäämään, vaan hän on kutsunut meidät ahkeroimaan. Meidän sydämessämme on uskon lepo, mutta se ei tarkoita sitä, että me vedetään lonkkaa, vaan se lepo tarkoittaa sitä, että meillä on rauha meidän asioissa, meidän elämässä, että me kykenemme tekemään Jumalalle työtä. Tai pitäisikö lisätä näin, että tulisi ainakin olla se uskon lepo. Monta kertaa, kun katselee rukousjonoja ja katselee niitä soittoja, kuuntelee ja kaikkia asioita, niin tuntuu, että se uskon lepokin monta kertaa puuttuu. Ja kuitenkin sana sanoo, että Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Tällaiseen meidät on kutsuttu, ja meidän täytyy siinä omassa elämässä janota sellaista rauhaa ja iloa, että meillä on mahdollisuus lähteä tekemään Jumalan tekoja. On aivan selviö, että on mahdottomuus tehdä Jumalan työtä ja tekoja, jos on ristiriitaa omassa elämässä, ja Jerikon muurit on jääneet murtamatta, niin siellä on vielä tuska ja ahdistus. Miten me kykenemme silloin toisia auttamaan? Siksi on tärkeää, että aletaan janoamaan omassa elämässä, että sinne laskeutuu jumalallinen järjestys. Ja aletaan omassa perheessä rukoilemaan, että sinne laskeutuu jumalallinen järjestys kaikilla teillä kaikissa asioissa. Ja Jumala on sen voimallinen antamaan, ja hän puhuu sanansa ja puhuu henkensä kautta. Monta kertaa nämä perheasiat ja sellaiset ovat ongelmia, jotka estävät tekemästä Jumalan työtä. Mutta niidenkin kanssa täytyy mennä Jumalan eteen ja kysyä, että Herra, miten nämä asiat ratkaistaan. Koska ei se tule mitään, jos ei ole yhtä sydäntä ja sielua perheenkään keskellä, niin silloin se on mahdottomuus asioida koko toimisesti ja täydellisesti niillä leivisköillä, jotka Jumala on antanut ja lisää haluaa antaa. Ja jos on molemmat puolisot uskossa, niin silloin täytyy rukoilla, että Jumalan järjestys on. Ja täytyy ottaa nöyrästi se järjestys, että mies on siellä perheen pää ja kuitenkaan hänenkään ei tulisi Herrana hallita. Vaan hallita niin kuin Kristus hallitsee seurakuntaa rakkauden kautta. Olla niin kuin esikuvana, niin kuin Kristus on esikuvana, niin miehenkin täytyy olla perheen päänä. Mutta kuitenkin se perheen pään rooli täytyisi jokaisen miehen ottaa ja hallita sitä perhettä Jumalan rakkauden kanssa. Koska siellä sanotaan siitä, kun vanhimmistakin puhutaan, että jos se hallitsee omaa kotia, niin on mahdottomuus hallita Jumalan seurakuntaa. Siksi on tärkeää, että meillä on järjestys meidän elämässämme. Että se järjestys on Jumalan antama järjestys. Se ei voi olla mikään nyrkijärjestys, jolla hallitaan ja yritetään pakkovallalla saada asioita kuntoon. Ei täällä Jumalan valtakunnassakaan, niin ei täällä pakkovallalla tehdä mitään, vaan sanotaan, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Ja se on myöskin perhe-elämässä, että rakkauden kautta vaikuttava usko. Sillä saadaan jotakin taivaallista aikaan. Ei nyrkkitappelulla eikä kovilla sanoilla, niin ei niillä saada mitään muuta kuin kirousta aikaan. Sielun vihollinen iloitsee niistä sellaisista tilanteista. Siksi kannattaa aina ajatella, että mitä minä sanon, sillä sieltä sydämestä lähtee elämä. Sanan mukaan siitä tulisi lähteä uskovankin sydämestä elämä. Mutta sitten jos on huonosti asiat, niin sieltä lähtee jotakin muuta, sieltä lähtee silloin kuolemaa. Raamattu sanoo, että kielellä on vallassaan elämä ja kuolema. Ja meidän täytyy aina valita, että mitä minun suuni puhuu. Puhuuko se elämää, puhuuko se Jumalan tekoja, puhuuko se tappiota vai pitäytyykö minun kieleni, minun suuni toivon tunnustuksessa? Hebrealaiskirja sanoi, että pitäytykää toivon tunnustuksessa. Meidät on kutsuttu toivon tunnustukseen. Älkäämme siksi antako sielun viholliselle periksi ja alkakamme puhumaan tappion tunnustuksesta, kun Jumala on kutsunut meidät toivon tunnustukseen. Puhukoon meidän suumme elämää. Ja olkoon meidän suumme täynnä Jumalan tekoja. Siellä sanotaan, että kertokaa, ja jossakin sanotaan, että puhukaa Jumalan suurista teoista. Minä oikein janoan, että niitä Jumalan suuria tekoja tulisi niin paljon, että Jumalan kansan huulet olisivat todella täytetyt Jumalan suurilla teoilla. Ette aina olisi, kun mennään kylään, niin aina ensimmäisenä puhuta siitä, että mitä sielun vihollinen on saanut aikaan ja kuinka joku on langennut ja kuinka perkele on siellä riistänyt. Vaan että niin suuri voitelu laskeutui, että olisi niin väkeviä Jumalan tekoja, että se alkaisi oikein tuli palamaan, että niistä alettaisiin enemmän ja enemmän kertomaan. Ja silloin Jumalan valtakunta alkaa vyöryn lailla menemään eteenpäin. Mutta niin kauan kuin me puhumme tappiota ja epäilystä, ja niin kauan kuin meidän perheessä on riita sointu, niin silloin Jumalan kirkkaus ei voi täydellisenä langeta meidän perheemme ylle, eikä koko seurakunnan ylle. Siksi on tärkeää, että janotaan niitä Jumalan tekoja, että niitä tulee, että on sitä puhuttavaa, että on puhuttavaa siitä, mitä elämän Herra on tehnyt. Siellä sanotaan, että älköön teillä olko mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Ja sielun vihollisen teot, ne ovat hedelmättömiä tekoja. Ei niitä kannata puhua, ei niistä ole mitään hyötyä. Niissä ei ole hedelmää. Ne ovat vain sellaisia, tulee sellainen oikein ilmestys mieleen, että ne ovat niin kuin omenapuu siellä syksyllä oikein myöhään. Jos joku omena on jäänyt sinne poimimatta, niin se on mätä siellä jo sitten. Siinä ei ole mitään hedelmää. Ei sen syömisestä tule muuta kuin paha olo. Ja samanlainen on ne pimeyden hedelmättömät teot, että se on niin kuin mädän omenan syömistä, että sillä ei ole mitään virkaa, ei mitään ideaa, se tulee vaan paha olo ja alkaa oksettamaan. Tällaisia ovat sielun vihollisen teot ja niistä täytyy sanoutua kertakaikkisesti irti ja rukoilla, että Jumala antaa oikein vartijan meidän kielelle, että puhunko minä elämää. Ja antaa vielä vartijan tänne ajatusmaailmaankin ja sydämeen, että sieltä kumpuaisi iankaikkista elämää. Tämä sydän on se, mistä sanotaan, että sieltä lähtee elämä. Sieltä lähtee sillä edellytyksellä elämä, että me elämme tämän sanan mukaan, että me olemme riittävästi rukouksessa ja tutkimme Jumalan sanaa. Luonnollisessa maailmassa, kun kylvetään vehnää, niin sitten se pelto tuottaa vehnää. Mutta siellä on aina tiettyjä asioita, mitä siellä myös muuta täytyy tapahtua. Siellä aina tietyssä vaiheessa torjutaan rikkaruohot pois. Ja sitten siellä odotetaan, että tulee myöskin vettä. Itsestään se ei tule sieltä, ellei sinne tule tietty määrä kosteutta ja lämpöä, ja sitten kaikki rikkaruohot täytyy tappaa pois, ettei ne turmele satoa. Ja niin on myöskin meidän elämässä, että täytyy kitkeä kaikki rikkat ruohot ja kaikki pimeyden hedelmättömät teot pois, että Jumalan kirkkaus saa laskeutua. Niin silloin meidän sydämestä tulee sellainen kuin vehnäpelto, että se sinne Jumala antaa kosteutta sinne ja lämpöä, ja sieltä alkaa kumpuamaan elämän sanoja. Silloin me saamme rukoilla ja nähdä, että Jumala vastaa, ennen kuin me suumme avaamme, niin hän jo vastaa meille. Silloin meillä on ilo ja riemu pyhässä hengessä. Mutta jos meillä on osuus pimeyden hedelmättömiin tekoihin, niin silloin meidän sydämestä ja elämästä ei lähde hedelmää. Vaan silloin meillä on sellainen mädän omenan syömisen tuntu. Silloin on paha olo ja on masennus. Mutta Jumala kun haluaa, että me turvaudumme hänen sanansa. Kun siellä sanotaan, että Jumalan sanaa uudistaa ihmisen mielen. Se tekee uudeksi ihmisen mielen. Se on lääke masennukseenkin Jumalan sana. Niin kauan kun ajatellaan niitä perkeleen tekoja, ajatellaan niitä pahoja asioita, mitä toiset ovat sanoneet ja mitä ikävää on tapahtunut, niin kauan se henkivalta pitää kuristusotteessaan, mutta sitten kun alkaa ajattelemaan ja miettimään, että mitä se Kristus minulle sanoo täällä sanassansa, niin alkaa se ahdistuksen panta murtumaan. Kuoleman vallan täytyy silloin hellittää otteensa. Sillä ei Jeesuskaan käynyt neuvottelemaan paholaisen kanssa, kun hän oli siellä paastunut siellä erämaassa se 40 päivää, ja sitten sielunvihollinen tuli kiusaamaan häntä, niin aina kun sielunvihollinen esitti niitä kaikkia asioita, vei sinne temppelin harjalle ja käski hyppäämään ja sanoi, että enkelit varjelee sinut, niin aina hän vastasi, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Kaikkiin niihin ehdotuksiin, joita paholainen teki, niin Jeesuksella oli aina vastaus, näin on kirjoitettu. Ja miten Jumalan kansa muutoin selviää pystyssä, kun sanomalla samalla tavalla elämän tilanteissa ja taisteluissa, että näin on kirjoitettu, mene pois edestäni, saatana. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin taistella samoilla aseilla, joita Jeesuskin käytti. Monta kertaa me rukoilemme, että Jumala tekisi kaiken. Mutta hänkin joutui käyttämään sanaa, ja niin on meidänkin tehtävä. Hän on meidän vanhin veljemme, ja hän on meille esikuvana ja esikoisena kaikessa. Sillä tavalla, kun hän on tehnyt, niin meidän tulisi tehdä. Siellä kun Kaanaan häissä siellä viini alkoi loppumaan, niin sitten Jeesuksen äiti siellä sanoi, että niille palvelijoille siellä, että se mitä hän teille sanoo, se tehkää. Tämä on yksinkertainen sana meille myöskin, että mitä hän sanoo, se tehdään, niin silloin tapahtuu taivaallisia asioita. Ja kaikki mitä hän sanoo täytyy tehdä siinä järjestyksessä, kun hän puhuu, niin silloin jotakin taivaallista tapahtuu. Kaanaan häissäkin, kun he tottelivat ja täyttivät ne kiviset astiat siellä vedellä ja sitten veivät vielä edeskäyvälle maistettavaksi, niin sitten se oli muuttunut viiniksi. Minä olen tutkinut sitä sanaa ja ajatellut, että siinä oli aika paljon ihmisellä osuutta, että se Jumalan sana täyttyi. Ei se ollut kaikki yliluonnollista, siinä täytyy luonnollisesti ottaa vesi ja mättää ne kiviastiat täyteen ja vain tehdä se, mitä Maria on sanonut, että se mitä hän sanoo, se tehkää. Se sana lähti mestarin huulilta. Monta kertaa me yritämme ja rukoilemme, että Jumala tekisi sen kiviastioiden täytönkin meidän puolestamme, meidän elämässämme. Mutta jos kaikki tapahtuisi aivan itsestään, niin silloin tämä elämä ei olisikaan enää uskossa elämistä. Silloin tämä olisi järjen päätelmiä ja luonnollisia asioita. Mutta tämä Jumalan valtakunta ja se Jumala, joka meidät on kutsunut, niin hän on uskon Jumala. Puhui jotakin aamupäivän tai puolen päivän jälkeen Abrahamista ja hänenkin täytyi uskoa Jumalan lupaus. Hän uskoi sydämessään, että kun Jumala on sanonut, että Iisakon lupauksen lapsi, niin se todellisuudessa myöskin on. Hänen täytyi se uskoa. Sanotaan, että vaikka hän oli vanha, niin ei hän epäuskossa epäillyt, että Jumala vielä voi antaa lapsen. He eivät epäilleet Abraham eikä Saara, vaan he luottivat, että mikä Jumala on luvannut, hän täyttää sen, vaikka luonnolliset olosuhteet näyttivät aivan mahdottomalta, niin sittenkin Jumala oli voimallinen näyttämään voiman käsivartensa ja antamaan Abrahamille lupauksen lapsen. Eli on uskon Jumala, joka on kutsunut, ja meidän täytyy myöskin olla uskovia, jotka todella uskovat, mitä Jumala sanoo ja puhuu sanassansa. Että me toisessa kädessä aina epäilisi ja toisessa kädessä uskoisi. epäuskoon niitä oikein sieltä numero ykkösiä, jotka vastustaa Jumalan tekoja. Jeesus tuskaili monta kertaa heidän epäuskonsa tähden ja oli tuskissansa sen sukupolven kanssa ja on tuskissaan vielä tämänkin sukupolven kanssa, kun se epäilee. Abrahaminkin täytyy uskossa nähdä ne tähdet siellä taivaalla, että näin paljon minulla on jälkeläisiä. Ei siinä ole mitään luonnollisesti vielä nähtävissä, niin täytyy hengen silmin uskoa, että näin tulee tapahtumaan, kun Jumala on puhunut. Ja Jumala haluaa nämä kaikki tällaiset inhimilliset tukipöngät oikein katkaista pois meidän elämästä, että me sokeasti luottaisimme häneen ja uskoisimme häneen. Että ei olisi mitään inhimillisiä rakennelmia, jotka estävät Jumalan tekoja. Vaan että kerta kaikki on se päätös, että minä uskon ja minkä Jumala on luvannut, niin se varmasti myöskin tulee tapahtumaan. Katsotaan täältä Markuksen evankeliumin 11. luvusta joitakin asioita. Ja minä luen täältä Markus 11 ja 12. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä. Mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen, ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjän istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksessä hänen opetuksestansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistonsa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Tässä me näemme, että Jeesus tässä näytti oikein malliksi, että miten usko toimii. Kun siellä ei ollut mitään siellä. Saarisalon käännöksi sanoo, että jos siellä jotakin olisi ollut, niin siellä olisi ollut varhaisviikunoita. Mutta kun siellä ei ollut varhaisviikunoitakaan, niin mestari kirosi sen puun, koska hän tiesi, että sieltä ei hedelmänkorjuun aikana tule hedelmää. Koska siellä ei ollut varhaisviikunoita, niin ei siellä todellisen viikunainkorjuun aikanakaan olisi voinut tulla hedelmää. Ja sillä hetkellä he eivät nähneet mitään, mutta kun he aamulla kulkivat ja näkivät, niin viikunapuu oli kuivettunut juuriaan myöten. Silloin, kun se käskysana sanottiin ja Jeesus kiroi sen viikunapuun, niin opetuslapset eivät luonnollisilla silmillään nähneet mitään. Mutta hengen maailmassa tapahtui sillä hetkellä jotakin, koska se sana lähti Jumalan pojan huulilta sille puulle, että sen täytyy kuolla. Niin se sana kävi toteen. Sitten se puu oli kuivettunut ja Jeesus sanoi, että pitäkää usko Jumalaan. Pitäkää usko Jumalaan. Tämäkin sana on ehkä pikkuisen käännetty väärin, se ei tarkoita vaan sitä, että me uskotaan, että Jumala on. Vaan pitäkää Jumalan pojan usko, pitäkää Jeesuksen Kristuksen usko. Pitäkää se usko, mikä kerta kaikkiaan on pyhille annettu, se luottamuksellinen usko Jumalaan. Että hän on kaikki voipa ja voimallinen tekemään väkeviä tekoja. Ja sitten tässä perään Jeesus opettaa siitä, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Eli tämä on varmasti yksi asia, mikä estää uskoa toimimasta. Se, että ei anneta anteeksi, vaan jätetään jotakin sydämeen. Ei se ole sattuma, että se on tässä uskon opetuksen heti perässä, että kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi. Se voi estää uskon, jos me emme anna anteeksi. Silloin ei viikunapuu kuolekaan tai joku muu asia, mitä me olemme rukoilemassa, niin se ei tapahdukaan, jos meillä ei ole anteeksi antavaa mieli. Siksi on tärkeää, että kaikessa annetaan anteeksi. Ja sitten siellä sanotaan miehillekin näistä perheasioista, kun siellä sanotaan, että eläkää kukin taidollisesti vaimonne kanssa, ettei teidän rukouksenne estyisi. Eli sielläkin on tällainen anteeksi antava mieli ja taidollisuus, etteivät rukoukset estyisi. Tässäkin ajassa rukoukset estyvät, jos on riita ja on tora ja asiat eivät ole kunnossa. Siksi on tärkeää, että edetään taidollisesti niin, että rukoukset eivät esty. Kyllä meillä sanan mukaan, kun me vaellamme valkeudessa, niin meillä on suora yhteys kaikkeen pyhimpään. Mutta jos me emme noudata Jumalan sanaa ja emme osaa elää taidollisesti, tai me pidämme anteeksi antamattomuuden sydämessämme, niin se on niin kuin musta pilvi, joka tulee meidän ja Jumalan väliin. Silloin sinne on päässyt niitä pimeyden hedelmättömiä tekoja. Ne ovat päässeet estämään rukousvastausta laskeutumasta. Ne mädät omenat ovat siellä estämässä, jos ne jäävät sinne puuhun, ne ovat siellä uuden sadon tiellä. Ne ovat hedelmän tiellä. Meidänkin elämässä, jos se mätä saa jäädä, niin silloin se todellinen hedelmä ei saa ilmestyä. Siksi täytyy aina etsiä Jumalaa nöyrällä mielellä, että saisi sen taidollisuuden. Sitä ei puristeta mistään lihan käsivarsesta sitä taidollisuutta. Kun siellä sanotaan sanassa, että taidolliset loistavat, niin he loistavat Kristuksen kirkkautta. He ovat silloin saaneet voitelun Jumalalta ja kykenevät olemaan taidolliset. Ei näitä avioliittoasioitakaan, näitä taidollisuuksia, niin ei niitä pyhien keskellä oteta lihan käsivarresta, vaan Jumalan henki tuo sen taidollisuuden. Ja tuo kaikki muutkin asiat, että kaikki voi olla järjestyksessä Jumalan edessä. Sekin on Jumalan hengen työtä, että järjestys voi laskeutua, ja asioiden ylle laskeutuu rauha. Niitä ei voi puristaa vain niin kuin pesu sienestä vettä, että tuossa ne ovat, vaan ne tulevat Herran etsimisen kautta. Ei kaikki asiat eivät tapahdu sillä tavalla, että ne ovat yhdessä hetkessä nappia painamalla, vaan täytyy kasvaa elävinä kivinä, hioutua, tuntemaan Herra ja sitten kykenee rakastamaan lähimmäistä. Me kaikesta sydämestä ja kaikesta mielestä ja sielusta ja kaikesta voimasta rakastamme Herraa, niin sitten me kykenemme rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Ja se puoliso on tietysti se ensimmäinen lähimmäinen siinä meidän rinnalla, ja sitten tulee lapset, ja sitten tulee kaikki koko pyhien joukko, ja kaikki ystävät ja sukulaiset. Ja se rakkauden testi alkaa siitä omasta kodista, että olisi ensin rakkaus Jumalaan, että kykenisi rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Sitä rakkautta ei ole, jos meillä ensin ole rakkautta Jumalaan, niin silloin se on vain lihallista rakkautta, eikä se kumpua hedelmää. Mutta jos on rakkaus Jumalaan, niin silloin kykenee rakastamaan lähimmäistä. Jeesus kysyi Pietarilta 3 kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Täällä meidän suomalaisessa Raamatussa se on joka kerta se sama sana, että olenko minä sinulle rakas? Mutta siellä alkukielessä se sana vaihtuu 3 kertaa. Siellä puhutaan 3 erilaisesta rakkaudesta. Siellä puhutaan luonnollisesta ja sielullisesta rakkaudesta. Ja vasta viimeisessä kohdassa puhutaan agape-rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta. Olenko minä sinulle rakas sillä tavalla kuin Jumalan rakkaus on? Ei sillä tavalla kuin lihan rakkaus on. Koska Pietarikin vielä näki Jeesuksen siinä kasvoista kasvoihin, hän olisi voinut ihastua vain siihen lihalliseen olemukseen. Mutta hän kysyi, että rakastatko sinä minua sillä agape-rakkaudella, sillä rakkaudella, jonka isä on minulle antanut. Rakastatko sinä minua teossa ja totuudessa, kirkkaudessa, pyhyydessä ja puhtaudessa. Tänäkin iltana meitä perään kuulutaan, onko meillä sitä agape-rakkautta, vai onko se sittenkin vain lihallista rakkautta, mikä meidän sydämessämme on. Ja sitten viimeisellä kerralla se Pietarille avautui, että Herra perään kuuluttaa sitä todellista rakkautta, sitä rakkautta, jonka alkulähde on Jumala. Se tulee niin selkeästi sieltä esiin sitä alkukielestä, että perään kuulutettiin sitä rakkautta, jonka Jumala oli vuodattanut siihen sydämeen. Pietarikaan ei kyennyt itsessään olemaan rakastamaan eikä tekemään mitään. Hän joutui sen karvaasti kokemaan, kun mestari sanoi, että ennen kuin kukko 2 laulaisi ja 3 minut kiellät. Ja hän se tapahtui, vaikka hän siinä hetkessä sanoi, että en minä sinua kiellä. Mutta hänen sydämensä koiteltiin. Mutta sitten kun helluntaipäivä oli tullut ja voitelut olivat laskeutunut ja Jumalan kirkkaus, niin Pietari oli kaikkea rohkeutta täynnä ja se kaikki semmoinen arkuus ja pelko ja saamattomuus ja kaikki oli poissa. Siellä oli aivan uudet ihmeet ja ilmestykset. Siellä oli taivaalliset teot. Kaikki muuttui. Eli me näemme, että ennen Pyhän Hengen vuodatusta opetuslapsetkin olivat hyvin raadollisia. He olivat monta kertaa lihallisia, hyvin ymmärtämättömiä, käsittämättömiä. Jeesus joutui hyvin pitkämielisesti selittämään. Joistakin tärkeistä uskon pääkysymyksistä joutui sanomaan, että te ette nyt ymmärrä näitä, mutta sitten myöhemmin te ymmärrätte nämä. Ja hän viittasi ylösnousemuksen jälkeiseen aikaan ja helluntaipäivän aikaan. Hän joutui vain sanomaan, että myöhemmin te käsitätte nämä. He olivat niin lihallisia ja raadollisia, että he eivät kyenneet ottamaan vastaan. Ja syy oli aivan luonnollinen. He eivät olleet vielä täyttyneet pyhällä hengellä ja tulella. Mutta kun helluntaipäivänä täyttyivät pyhällä hengellä ja tulella ja Jumalan kirkkaus laskeutui heidän yllensä, niin silloin heistä tuli uusia ihmisiä. He kykenivät tekemään väkeviä Jumalan tekoja. Koska he eivät enää tehneet niitä omassa voimassansa, eivätkä kyselleet asioita omassa viisaudessaan, vaan itse viisaus oli laskeutunut heihin henkensä kautta asumaan. Ja mekin olemme Pyhän Hengen temppeleitä ja meidätkin on kutsuttu vastaanottamaan hänen voimansa ja hänen voitelunsa. Ja sana sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani aina Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin asti. Ilman tätä todistajan voimaa meidän todistuksemme on vain semmoista turhuutta, siinä ei ole tulta. Mutta sitten kun tuo voima laskeutuu, niin sitten me todellisuudessa vasta olemme todistajia. Kun hän saa täyttää pyhällä hengellä ja tulella, silloin siihen tunnustautuu kaikkivaltias Jumala mukaan. Silloin todistajan leiviskä on todellinen, se on aito ja oikea. Mutta jos sitä todistustakin puserellaan ja puserellaan lihasta, niin siihen ei Jumalan voima pysty tunnustautumaan mukaan. Pietarikin joutui tunnustamaan sen voimattomuutensa siellä, mutta sitten kun Herra näytti ihmeitä ja kalan saaliita ja kaikkia ylösnousemuksen jälkeen, hän tuli tuntemaan, että väkevä Jumala tekee väkeviä tekoja, ja hän joutui tunnustamaan pienuutensa. Ja sitten kun hän oli tullut tarpeeksi pieneksi ja helluntaipäivä tuli, niin hän oli varmasti janoisimpia siellä joukossa vastaanottamaan Pyhän Hengen vuodatuksen. Hän oli niin katkerasti nähnyt sen, että hän epäonnistui. Ja hän kielsi mestari niin monta kertaa, hän tiesi sen, että omassa lihassa hän ei kykene tunnustamaan Jeesusta Kristusta Herraksi. Hänen sydämensä oli koeteltu. Hänestä tuli väkevä asti ja siellä sanotaan sitten myöhemmissä ajoissa, että kun hän kulki siellä, niin tuotiin kadulle sairaita, että edes varjo sattuisi näihin ihmisiin. Kaikki oli muuttunut, siellä ei ole enää pelkäävä Pietari hiilivalkean ääressä, vaan siellä oli mies, jolla oli voimaa ja oli voitelua ja oli jotakin sanottavaa Jumalalta. Ja tällaisen Jumala haluaa viedä koko kansansa. Että ei olla enää siellä pelkäämässä viluisena hiilivalkean ääressä, vaan ollaan Herran todistajia ja on tulta ja on voimaa, on Jumalan kirkkautta. Ettei kukaan tänäkään iltana värjättelisi vaan hiilivalkean äärellä ja on siinä rajoilla, että kiellänkö minä mestarin vai ei, kun totinen todistuksen paikka tulee. Meidän ei tarvitse olla sellaisia rajatapauksia, vaan Jumala on voimallinen viemään oikein siellä etulinjassa eteenpäin täynnä voimaa ja voitelua. Ettei kukaan kulki sitä kirkkauden tietä siellä aivan ojan reunalla hoippuen, vaan pysyisi sen kultaisen keskitien keskilinjalla, ettei olisi vaaraakaan horjahtaa. Ettei mennä ystävät rakkaat edes lähellekään sitä maailman rajaa. Sana sanoi, että saatana käy teidän ympärille kuin kiljuva jalopeura, kenet se saisi niellä. Mutta jos me olemme vahvat Herrassa, niin ei hän kykene meitä nielemään. Sana sanoi, että tehkää kutsumuksenne lujaksi, niin ette koskaan lankea. Eli se kutsumus, minkä Jumala on antanut ja haluaa antaa, että se tulisi niin lujaksi, että sielun viholliselle ei jäisi enää aseita jäljelle. Ettei sinne sydämeen jäisi joku sektori, minkä kautta sielun vihollinen pääsee iskemään. Siksi on tärkeää, että kutsumus on luja. Ja että se lujittuu koko ajan. Puhuin silloin päivällä siitä, että ettei kukaan laittaisi hanskoja naulaan. Jos hanskat laitetaan naulaan, niin silloin se kutsumuskaan ei ole luja. Vaan silloin sydämeen on tullut se ajatus, että minä annan periksi. Ja se ajatus on sielun vihollisen ajatus. Niin kauan kun ollaan tässä ajassa, niin taistellaan ystävät, eikä anneta missään kohdin periksi, vaan todella tehdään verille asti vastarintaa, kun taistellaan pimeyden valtoja ja voimia vastaan, että laskeutuu voittoja Jumalan kansan keskelle. Me tarvitsemme voittoja nyt, ja me tarvitsemme voittoja tulevina päivinä vielä enemmän. Maailma pimeenee, se on aivan selkeästi ennustettu sanassa, ja luopumus lisääntyy, ja laittomuus lisääntyy, ja kylmenee useimpien rakkaus. Mutta se ei tarkoita sitä, että kun sana sanoo, että useiden rakkaus kylmenee, että juuri sinun kohdalla se täytyisi tapahtua. Sielun vihollinen voi tuoda sen ajatuksen, mutta ei se ole Jumalan tahto, että sinun rakkautesi kylmenee. Vaan että se tulisi palavemmaksi ja palavemmaksi sitä mukaan, kun loppu on tulossa. Se on Jumalan tahto. Ja se tulee sitä kautta, että me kuuliaisesti aina teemme, mitä Jumala puhuu, ja kasvamme tässä totuuden sanassa. Otamme tämän koko leivän ja otamme sen koko maljallisen suoloja. Emme ota vain osan siitä maljasta, vaan koko maljallinen suoloja vesien lähteelle, niin sitten tapahtuu jotakin ihmeellistä. Sitten ei enää synny keskosia, vaan sitten syntyy elämää. Sitten syntyy väkeviä Jumalan työntekijöitä. Syntyy ihmisiä väkeviin palvelustehtäviin. Me tarvitsemme tänäkin iltana koko maljallisen, koko uuden maljallisen suoloja. Ei vain osa totuutta, vaan koko totuus puhtaassa pyhässä astiassa. Astia täytyy puhdistaa, että se kestää suolan. Ja silloin pimeä maailmakin, niin siellä ei niin paljon lihaa mätänä, jos me olemme suola. Mutta jos meidän ote herpoaa, niin ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin se, että liha mätänee. Meidän tähden, Kristuksen ruumiin tähden, Jumalan tuomiot viipyvät. Jos Kristuksen ruumiissa ei ole suolaa, niin tuomiot tulevat nopeammin, myöskin maailman kohdalla. Mutta puhuin päivällä siitä, että ensin tuomitaan Jumalan huone, ja sitten tuomitaan kaikki maailma, ja sitten tuomitaan maailman ruhtinaskin. Mutta jos on suolaa, niin tuomiotkin vielä viipyvät, ja Jumala vielä sieltä tempaa sieluja, ja sitten Jumalan kansan keskelläkin niin tempaa niitä, tulee sitä temmaten niitä, jotka ovat langenneet pois Herrasta. Minä uskon, että lopun aika on sellainen, että myöskin luopio lapsia tulee vielä palaamaan takaisin. Amen. Mutta sekään ei tapahdu ilman synnytystuskia. Tarvii olla rukousta ja täytyy olla paastoa ja taistelua, että se voi tapahtua. Ne luopio lapsenkin elämän asiat ovat sellaisia, että ne ovat monta kertaa henkivaltakysymyksiä. Sielun vihollinen on päässyt jossakin tietyssä asiassa pettämään ja se henkivalta täytyy murtaa. Ja me ymmärrämme, että jos luopio lapsi on luopumuksessa, niin ei niissä hänen rukouksissaan ole paljoa voimaa. Siksi tarvitaan Kristuksen ruumista, josta lähtee voimaa ja voitelua rukoilemaan, että luopiotkin palaavat. Me helposti olemme työntämässä ja luopiot syrjään ja sanomassa, että nyt ne ovat luopuneet. Mutta olemmeko me tarpeeksi tehneet työtä ja tarpeeksi vastustaneet niitä henkivaltioita, jotka ovat riepottaneet näitä ihmispoloisia? Meidän sydän on kylmä ja kova niin kauan, kun me olemme itse palavalla paikalla, mutta auta armias, jos joku jonakin päivänä on luopumuksen paikalla, niin tulee tuska ja kyyneleet, että näinkö minullekin kävi. Koska se, joka luulee seisovan, niin katsokoon, ettei hän kaadu. Meidän täytyy seistä lujina Kristuksessa ja muistaa se, että se on armoa, jos me seisomme. Ja muistaa, että jonakin päivän aina joku on rukoillut, että me kykenemme seisomaan. Te kukaan uskoisi niin hölmösti, että minä vain omien ansioiden ja omien rukousten tähden olen pystyssä. Monta kertaa minäkin olen saanut huomata, että niissä kriittisissä hetkissäkin, niin saa aina jälkeenpäin tietää, että Jumala on laskenut rukoustaakan jonkun toisen sydämelle, että minä jälleen nousisin taistelemaan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että taistellaan, vaan tarvii olla rukousta, täytyy olla esirukousta jatkuvasti alati Jumalan kasvojen edessä. Täällä alhaalla ei kovin paljon tapahdu asioita, jolle ole rukousta. Jos se ei nouse jatkuvasti rukous Jumalan valtaistuinta kohti, niin silloin herätyksen henki ei saa vallata meitä. Mutta jos on rukouksen henki, niin jotakin taivaallista alkaa tapahtumaan pyhässä hengessä. Kerrotaan Koreasta, kuinka siellä joitakin vuosikymmeniä sitten ei ollut kristittyjä juuri lainkaan, ja nyt on ehkä 20% kansastaan uudesti syntyneitä kristittyjä, niin siellä on paljon sellaisia paikkoja, missä yötä päivää rukoillaan. Ja sitten täältä yltäkylläisyyden lännestä, niin sieltä Yhdysvalloistakin aina Sitten kun siellä tulee hätä, niin siellä lähdetään Koreaan sitten rukouspyynnöt, että ne nöyrät pyhät siellä rukoilisivat, kun lännessä tuhlataan aika, ollaan televisioiden ja muiden ääressä, niin ei ole aikaa rukoilla eikä taistella, niin sitten niille Korean nöyrille ristitylle lähdetään sitten pyyntö, että jos te nyt tämänkin asian huokaisitte Herran puoleen. Minua jotenkin tuli sellainen hävettävä tunne, kun minä luin sen, että Yhdysvalloistakin lähdetään rukouspyynnöt Koreaan, että Herra kohtaisi meitä. Minulla jotenkin kosketti se minun sydäntäni, että missä tilassa me olemme. Että Jumalan teot ovat siellä ilmeiset ja voimalliset, ja sitten oma maa on paatumuksen vallassa. Ja Jumala haluaa, että näin ei olisi lopun päivinä, vaan että tuli olisi siellä alttarilla, missä Herran nimeä mainitaan ja pelätään. Että ei meidän tarvitse olla sellaista kansainvaellusta, että me haluamme kohdata Herran, että meidän täytyy lähteä johonkin Koreaan katselemaan, että miten se Jumala toimii, vaan että uskomme lapsenmielisesti, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti ja on voimallinen kohtaamaan sinut siinä penkissä, missä sinä istut. Sinun ei tarvitse odottaa, että joku jossakin maan ääressä jotakin tapahtuu sinun puolestasi, vaan se voi tapahtua tänä iltana sen asian kohdalla, minkä kohdalla sinä kipuilet Jumalan edessä. On kysymys meidän sydämestä, joka murtuu. Koska Herra on kuitenkin se, joka tekee sen työn, eikä ihminen. Minäkin voin täältä sanaa saarata täältä pöntöstä, mutta kaiken työn tekee Jumala kuitenkin. Minun osuuteni on vain siinä, että olen noussut tähän ja julistamaan sen, mikä sydämelleni on laskettu. Siinä on se ihmisen osuus, että menee oikeaan paikkaan. Ja kaikki loppu on Herran teko, ja sekin on Herran teko, että olen saanut noustakin tähän. Ettei mikään liha kerskaisi. Ja se on Herran teko, että sinä olet armon saanut tulla tänä iltana tähän kokoukseen. Ja minä haluaisin uskoa, että ne päivät olisivat takana päin, että tulee kesken syntyneitä lapsia Jumalan kansan keskellä. Että uusi malja olisi täynnä puhtaita suoloja. Täysin puhtaita suoloja, puhdas malja, joka heitetään vesien lähteelle ja me hiljennymme rukoukseen. Taivaan Isä, me tulemme sinun eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Isä, minä rukoilen, että puhdas malja saisi olla, Herra, jokainen sydän täällä saisi olla puhdas malja, johon sinä voit antaa suoloja, Herra, että olisi mitä heittää vesien lähteelle, oi Isä, olisi mitä jakaa pimeänkin maailman keskelle, olisi mitä jakaa luopio lapsillekin, Isä, oi Herra, ja mitä jakaa toinen toiselle Jumalan kansan keskellä, Herra, että olisi puhtaat suolat puhtaassa maljassa, Isä. Ambresi Camboro di Santo Folde Grey, Herran oikein sinun kirkkautesi laskeutua, Herran suolan pitää se maku, mikä sillä itsessänsä on, Herra, ettei kenenkään kohdalla suola kävisi mauttomaksi, Isä, vaan että se tulisi väkevämmäksi ja suolaisemmaksi ja suolaisemmaksi, mitä enemmäksi mennään tämän lopun aikaan, niin Herran suolan vain lisääntyä meidän sydämessämme, Herra, se on se arvo, ettei meidän kenenkään kohdalla suola käy mauttomaksi, oi Herra. Armahda meitä tänäkin iltana, Herra, että on suolaa, halleluja, ettei liha ala mätänemään, oi Herra, hossakrasai, ja varjele, Herra, meidän kielemme, että me puisimme elämän ja totuuden sanoja, Herra, että meidän kielemme kerskaisi Herran suurista teoista, Herra, että me saisimme lausua Herran suuret teot julki, Herra, ettei meidän sydämessä olisi vain vatsassa mätiä omenoita, joita on syöty, vaan se olisi taivaallinen hedelmä, joka on istutettu sinne kuuliaisuudessa ja rauhassa ja rakkaudessa. Oi Isä, me ylistämme ja palvomme, että voimaa lähtee, Herra, sinun viittasi liepeestä tänäkin iltana kaikkinaisiin tarpeisiin, Herra, mitä sinun kansallasi on. Ja silläkin ystävällä, joka synnin tuskassa kipuilee, niin kiitos, Herra, että voimaa lähtee. Ja veressä on sovitus, halleluja. Veressä on sovitus, sanoo Herra. Osa gravosonto, sinun syntisi ovat sovitetut, sanoo Herra. O grasi ja päänsärky on väistynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on väistynyt Jeesuksen nimessä, päänsäryn valta ja voima. Se on poissa, ole ylistetty, ole palvottu, Herra kuningas. Päänsärky on poissa, Isä, me ylistämme. Kiitämme, että se on sinun tekosi, halleluja. Ylistämme ja palvomme, Isä, tässä hetkessä. kiitämme kaikesta taivaallisesta Kristuksessa Jeesuksessa, halleluja, meidän Herrassamme, halleluja. Herra, me kiitämme, että sinun henkesi tekee työtä, Herra, monessa sydämessä tänä iltana, että saa vain ihmetellä, Herra, mitä sinä teet, halleluja. Halleluja, kiitos, se on Jumalan teko, halleluja. Kamara savorodo korovo shonto, kiitos, annat uuden rakkauden, Herra, johonkin sydämeen, halleluja. Kiitos, annat eheyden johonkin avioliittoon, Isä, halleluja. Anna taidollisuuden, Isä, elää, Herra, vaimon kanssa niin, ettei, Herra, rukoukset esty, oi Jumala. O arma, Herra, jota on avioliittoa tänä iltana, Herra, se tulee ehyeksi, halleluja. O rama savoro kono morovo shonto fora basantora bolo. O rava lavo. Oikein puhdista, Herra, joka joku sydän oikein veressäsi kielen synneistäkin, Isä. O rama lavo. Herra, oikein kosketa taivaallisella isopilla jotain kieltä tänä iltana, Herra, että se alkaisi kerskaamaan Herran suurista teoista, eikä sillä olisi mitään osuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin. Oi Isä, me ylistämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme, että olet pyhä ja vanhuskas Jumala, halleluja. Halleluja, että voimalliset ja väkevät ovat sinun tekosi, Herra. Ne ovat ylen ihmeelliset katsella, Herra, mitä sinä tämänkin joukon kohdalla teet, Isä. Kiitos, Herra, että tänäkin iltana Kristuksen ruumis saa muotoa. Ja kiitos, Herra, että sinä varustat pyhiä palveluksen työhön. Sanasi mukaan varustat, Herra, kaikella taivaallisella varustuksella. Ei millään lihan rintapanssarella eikä kypärillä, vaan hengen aseilla, Isä. Kiitos, tänä taivaallisten varustusten laskeutua sinun kansasi ylle. Hallelujanat kaikenlaisia lahjoja lapsillesi, Herra. Sinä olet luvannut antaa hyviä lahjoja sinun lapsillesi, Isä. Jokainen täydellinen lahja tulee valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Isä, me ylistämme, että tulee täydellisiä lahjoja valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Totisesti olet sama iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesuksen nimessä ja veressä olkaa siunatut. Aamen.